Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. У Менску пачаўся судовы працэс над мадэльерам Александрам Варламавым. Кадытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху смяротніка ў горадзе Тач на поўнач ад Багдаду ўзрасла як найменей да 18 чалавек, паведамляюць улады Іраку. Болей за 40 чалавек былі параненыя, большасць загінулых і пацярпелых прадстаўнікі суніцкай групоўкі, якая стала супрацоўнічаць з урадам краіны, у якім пераважаюць шыіты. Выбух прагрымеў, калі прадстаўнікі групоўкі атрымлівалі заробак у адным з адміністрацыйных будынкаў. Кіраўнік Рады ў нацыянальнай бяспецы Ірану Саід Джалілі заявіў, што Ізраіль пашкадуе аб сваёй апошняй агрэсіі супраць Сырыі. У часе візіту ў Дамаск Джалілі таксама сказаў, што Тэгеран падтрымлівае любыя ініцыятывы дыялогу паміж прэзідэнтам Башарам Асадам і ягонымі апанентамі. Башар Асад у сваю чаргу абвінаваціў Ізраіль у спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў Сырыі. Днём раней міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак пацвердзіў факт нанясення ізраільскімі вайскова-паветранымі сіламі удару па сірыйскаму вайсковаму аб'екту. Улады США раней заявілі, што 31 студзеня ізраільскія вайсковыя самалёты нанеслі ўдар каля ліванскай мяжы па аўтакалёне са зброі, прызначанай для баевікоў праіранскай радыкальнай групоўкі Хезбалах. Улады Сырыі сцвярджалі, што бамбаваўся вайскова-навуковы цэнтр пад Дамаскам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у В'етнаме прысудзіў 22 актывістаў да працяглых тэрмінаў турэмнага зняволення за спробу звяржэння камуністычнага рэжыму. Іх абвінавачваюць у сувязі з малавядомай групоўкай, якую ўлады лічаць тэрарыстычнай. Як паведаміў адвакат Нгуен Куанг Куэ, кіраўнік групоўкі Пхан Ван Тху асуджаны да пажыццёвага зняволення. Астатнія атрымалі тэрміны ад 10 да 17 гадоў. Нягледзячы на крытыку з боку краінаў Захаду, улады В'етнаму працягваюць пераследаваць дысідэнтаў у мінулым месяцы, да доўгіх тэрмінаў былі прысуджаныя 14 актывістаў. У Афганістане арыштаваныя 6 чалавек, падазраваных у арганізацыі тэрактаў. Намеснік начальніка кабульскай паліцыі генерал Махамад Доуд Амін паведаміў нашай радыёстанцыі, што іх арыштавалі падчас рэйду ў Кабулі, які быў праведзены учора. Паліцыя канфіскавала 6 пасаў смяротніка, якія падазраваныя збіраліся выкарыстоўваць для ўчынення выбухаў, а таксама каля 50 гранатаў і зброю. Паводле Аміна, супрацоўнікі праваахоўных органаў пакуль не высветлілі, дзе менавіта арыштаваныя планавалі ўчыніць выбухі. Брытанскія навукоўцы абвясцілі, што знайшлі парэшткі караля Рычарда III, як заявілі супрацоўнікі ўніверсітэту Лестер, пра гэта сведчаць вынікі генетычнай экспертызы. Археолігі адкапалі чалавечы шкілет са слядамі баявых ранаў у верасні летась на тэрыторыі аўтастаянкі ў горадзе Лестер. Рычард III быў забіты ў бітве пры Басуорці ў 1485 годзе. Цягам некалькіх стагоддзяў месца ягонага пахавання заставала невядомым. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі